No niin, nyt pitää ottaa pieni kertaus. Mä luulen, että tässä on sen verran aikaa kulunut viime kerrasta, että kaikki ei muista, mitä on käyty. Eli viimeksi katsottiin, miten Jumala oli antanut käskyn, että Saara oli oikeasta orjatar poikineen pitää ajaa pois. Ja Abraham alkoi sitä heti varhain aamulla toteuttamaan. Ja ei vitkastellut asian kanssa, teki niin kuin Herra oli sanonut. Ja katsottiin myöskin sitä, miten Haakar ja Ismail, jotka piti itseään perintöoikeuden ansainneena, niin joutuivat erämässä tilanteessa, jossa heillä ei ollut yhtään mitään. Ja jäivät toivottoman odottamaan kuolemaa. Ja silloin Herra tuli ja avasi vesilähteen, tai heidän silmänsä näkemään vesilähteen, joka oli ollut koko ajan aivan vieressä. Ja totesimme sen, miten surullista, että monet kastetut nykyisin elää sokeana, kuolevat janoon erämaassa, vaikka lähde olisi koko ajan heitä varten ja heidän ulottuvillaan aivan lähellä. Et se on surullista, jos lähdettä ei ole lähimainkaan ja ihminen kuolee erämaassa janoon, mutta vielä on surullisempaa ja traagisempaa, että kuollaan janoon lähteen luona. No Jumala oli Ismailin kanssa ja hän Ismail jäi asumaan erämaahan, hänestä tuli jousimies. Ja sitten Raamattu jättää Ismailin sukuhaaran selvittämisen. Eli niin kuin muistatte, Raamattu keskittyy kertomaan luvatun siemenen sukuhaaraa ja sen vaiheita. Ismailin jälkeläisiin törmätään jatkossakin, mutta vain silloin, kun heidän tiensä törmää Iisakin jälkeläisten kanssa. Eli nyt Genesis keskittyy tarkastelemaan jälleen Abrahamia ja Iisakia. Siihen aikaan puhui Abimelek ja hänen sotapäällikkönsä Piikol Abrahamille sanoen, Jumala on sinun kanssasi kaikessa, mitä teet. Vano nyt tässä minulle Jumalan kautta, että et ole oleva petollinen minulle, etkä minun suvulleni, etkä jälkeläisilleni, vaan tee sinäkin laupeus minulle ja sille maalle, jossa muukalaisena asut, niin kuin minä olen sinulle tehnyt. Siis Abimelek oli nyt Gerarin kuningas ja Abraham oli siellä sanonut vaimostansa, että hän on minun sisareni. Ja Abimelek oli ottanut Saaran vaimokseen, mutta ei ollut ehtinyt yhtyä tähän, kun Jumala ilmestyi yöllä Abimelekille ja uhkasi rangaistuksella. Ja Abimelek pelkäsi Herraa, antoi Saaran takaisin, antoi lahjoja Abrahamille. Abraham rukoili Jumalaa ja Herra poisti sen rangaistuksen, minkä oli Abimelekille laittanut, eli kun Abraham rukoili, niin Herra avasi Gerarin naisten kohdut synnyttämään jälleen lapsia. Ja Abimelek oli sitten luvannut että Abrahamille, että hän saa asua Abimelekin mailla, missä ikinä haluaa. Ja nyt ollaan siis siinä tilanteessa tässä jakeessa. Tai tämä on sitten jakeen taustat. Abimelek tuleekin nyt pyytämään Abrahamilta, että koska Jumala on kanssasi kaikessa, mitä teet, niin tee sinä laupeus minulle ja minun maalleni. Ja tässä on nyt ihmeellistä, että kuningas tulee pyytämään tällaiselta maankiertäjäpaimentolaiselta laupeutta. Siis kuningashan olisi luullut, että hän voisi käskeä Abrahamia, joka asuu hänen maillaan, mutta sen sijaan hän nöyrästi pyytää. Ja tästä näkyy, että Abimelek pelkäsi Jumalaa ja hän näki, että Jumala on Abrahamin kanssa ja siksi hän ymmärsi nöyrästi pyytää Abrahamilta. Abimelek pyytää laupeutta, armollisuutta Abrahamilta. Ja tässä on nyt sinulle kristitylle hyvä muistutus, että koska Herra on sinunkin kanssasi kaikessa, mitä sinä teet, niin se, mitä sinun lähimmäisesi tarvitsevat sinulta, on ennen kaikkea laupeutta. Sanalaskujen kirja sanoo, että suloisinta, tai voitaisiin kääntää myöskin, että kauneinta ihmisessä, on hänen laupeutensa. Eli jos sinä mietit, että miten sinun pitäisi käyttää kaikki ne lahjat, mitä olet Herralta saanut, niin aina ensimmäinen tulisi olla laupeus. Se, että sinä armahdat lähimmäistäsi, siedät lähimmäisen heikkouksia, yrität ymmärtää häntä, annat hänelle anteeksi. Se on voimallista tekojen saarnaa, ei uskovalle maailmalle. Että kristitty jonka kanssa Jeesus on kaikessa, käyttääkin voimaansa ja omaa asemaansa laupeuden harjoittamiseen. Pietarin kirja ja ilmestyskirja opettaa, että me, jotka olemme Kristuksessa, että meidät on tehty kuninkaiksi ja papeiksi. Ajatelkaa, kuninkaiksi Jumala. Niin miten me käytämme sitä kuninkaallista valtaa, kuninkaallista valta-asemaa? Meidän tehtävämme on käyttää sitä ensisijassa laupeuteen, rakastamiseen, armahtamiseen. Eli meidän valta-asemamme kuninkaina ei tarkoita sitä, että me saamme herroina hallita, vaan sitä, että kun me olemme rikkaita, me olemme kuninkaita, niin meillä on varaa rakastaa, palvella ja armahtaa. No sitten jakeessa 24 Abraham sanoi, minä vannon. Eli tästä nyt pitää hetkeksi pysähtyä, että hetkinen, Abraham vannoo. Ja ei kerrota Jumalankaan pitäneen sitä pahana. Jeesus sanoo evankeliumeissa, vielä te olette kuulleet sanotuksi vanhoille, älä vanno väärin ja täytä Herralle valasi, mutta minä sanon teille, älkää ensinkään vannoko, älkää taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistu, älkää maan kautta, sillä se on hänen jalkojensa astinlauta, älkää myöskään Jerusalemin kautta, sillä se on suuren kuninkaan kaupunki, älkää vanno pääsi kautta, sillä et sinä voi yhtäkään hiusta tehdä valkeaksi etkä mustaksi, vaan olkoon teidän puheenne, on, on tai ei, ei. Mitä siihen lisätään, se on pahasta. Eli Abraham vannoi ja Jeesus kieltää vannomiset. Miten tämä on mahdollista? No itse asiassa Jeesuksen sanat on merkilliset siinä mielessä, että Jumala itse myös vanhassa testamentissa käskee vannoa. Pelkää Herraa sinun Jumalaasi, palvele häntä ja vanno hänen nimeensä. Ja tämä toistetaan toisenkin kertaa vielä tuolla viidennessä Mooseksen kirjassa. Ja sitten esimerkiksi ensimmäinen Samuelin kirja luku 20. Jos joku rikkoo lähimmäistänsä vastaan ja hänet pannaan valalle ja vannotetaan, ja jos hän tulee ja vannoo sinun alttarisi edessä tässä temppelissä, niin kuule taivaasta ja auta palvelijasi oikeuteensa. Tee niin, että tuomitset syyllisen syylliseksi, annat hänen tekoensa tulla hänen päänsä päälle, mutta julistat syyttömän syyttömäksi, annat hänelle hänen vanhurskautensa mukaan. Eli taas selkeästi vannominen pidetään ihan luonnollisena asiana, mikä ei ole väärin. Ja Jumala itsekin vannoo vanhassa testamentissa, itse asiassa tässä Genesiksessä, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Minä vannon itse kauttani, sanoo Herra. Sen tähden, että tämän teit, etkä kieltänyt minulta ainokaista poikaasi, minä runsaasti siunaan sinua ja teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja hiekka, joka on meren rannalla ja sinun jälkeläistesi valtaavat vihollistensa portit. Jumala itse vannoo. Ja tähän itse asiassa Herran valaan viitataan lukuisia kertoja vanhassa testamentissa. Tee, mikä on oikeata hyvää Herran silmissä, menestystä pääsisit siihen hyvään maahan, jonka Herran valalla vannoin on luvannut sinun isillesi ja ottaisit sen omaksi. Eli itse asiassa vannomisen suhteen, kun katsotaan vanhaa testamenttia, niin siellä kielletään ainoastaan väärät valat ja vannomiset epäjumalien nimeen. No, uudessa testamentissa sitten siellä kerrotaan myös tästä, miten Jumala itse vannoi. Sillä kun Jumala oli antanut lupauksen Abrahamille, vannoi hän itse kauttansa, koska hänellä ei ollut ketään suurempaa, kenen kautta vannoa. Ja sanoi, totisesti siunaamalla minä sinut siunoin, enentämällä minä sinut enennä. Ja näin Abraham kärsivällisesti odotettuaan sai, mitä luvattu oli. Tämä on siis hebrealaiskirjan 6. luvusta. Sillä ihmiset vannovat suurempansa kautta, ja vala on heille asian vahvistus ja tekee lopun kaikista vastaväitteistä. Ja sitten se jatkuu sen tähden, kun Jumalan lupauksen perillisille vielä tehokkaammin tahto osoittaa, että hänen päätöksensä on muuttumaton, vakuutti hän sen valalla. Eli tässäkin hebrealaiskirjan kirjoittaja pitää ihan itsestäänselvyytenä, että valaa vannotaan. Ja sekä ihmisen tekemistä valoista ja Jumalan puhutaan ihan positiivisen sävyyn. Ilmestyskirjassa kerrotaan, miten enkeli vannoo. Ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti. Hänen, joka on luonut taivaan ja maan, mitä siinä on, meren, mitä siinä on, ettei enää ole oleva aikaa. No ei siinä vielä. Sitten meillä on esimerkkejä Uudessa testamentissa myös siitä, miten ihmiset vannovat. Paavali nimittäin vannoo hyvin usean kertaan Raamatussa. Sillä Jumala, jota minä hengessäni palvelen, julistan hänen poikansa evankeliumia, on minun todistajani, kuinka minä teitä lakkaamatta muistan. Siis tämä on muinainen vannomisen kaava, mikä oli ihan oikeudessa pätevä, että Jumala on minun todistajani, ja sitten sanotaan se, mitä sanotaan. Ja tuo oli roomalaiskirja ensimmäisessä luvussa, filippiläiskirja ensimmäisessä luvussa. Sillä Jumala on minun todistajani, kuinka minä teitä kaikkia ikävytsin Kristuksen Jeesuksen sydämellisen rakkaan. Galatalaiskirja ensimmäisessä luvussa. Ja mitä kirjoitan teille, katso Jumalan kasvojen edessä, minä sanon, etten valehtele. Taas tulee vannominen, mikä oli oikeudessakin kelpaava. Jumalan kasvojen edessä minä sanon näin. Mutta minä kutsun Jumalan sieluni todistajaksi, että minä teitä säästääkseni en vielä tullut Korintoon. Nämä oli kaikki Valan sanamuotoja. No sitten vielä Uudessa testamentissa on sekin, miten Jeesus vannoo itse. Jeesus oli vaiti, niin ylimmäinen pappi sanoi hänelle, minä vannotan sinua elävän Jumalan kautta, että sanot meille, oletko sinä Kristus, Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle, sinäpä sen sanoit. Mutta minä sanon teille, tästä edestä saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voima oikealla puolella tulevan taivaan pilvien päällä. Eli Jeesus häneltä kysyy, ikään kuin ylipappi nyt kysyy, että sinä sanot nyt, mitä tulet sanomaan, niin valan alaisena. Oletko sinä Kristus, Jumalan poika? Ja se, mitä Jeesus vastaa, oli käytännössä se, että ole. Että näin myös ylipappi sen ymmärsi. Jeesus ei ole ristiriidassa oman sanansa kanssa, kun hän sanoo, että älkää vannoko, ja sitten hän kuitenkin itse vannoo. Paavali ei riko Jeesuksen vannomiskieltoa. Siis tilanne oli se, että Jeesuksen aika oli käynyt niin, että vannomisesta oli tullut, ehkä voitaisiin sanoa, vannoskelua. Että sitä käytettiin ihan arkipäivässä. Ja tästä on hyvä kuva, mitä Jeesus sanoi fariseuksille. Voi teitä te sokean taluttajat, jotka sanotte, jos joku vannoo temppelin kautta, niin se ei ole mitään. Mutta jos joku vannoo temppelin kullan kautta, niin hän on valansa sidottu. Te tyhmät ja sokeat, kumpi on suurempi, kultako vai temppeli, joka kullan pyhittää? Jos joku vannoo alttarin kautta, niin se ei ole mitään. Mutta jos joku vannoo sen päällä olevan uhrilahjan kautta, niin hän on valansa sidottu. Te sokeat, kumpi on suurempi, uhrilahjako vai alttari, joka uhrilahjan pyhittää? Sen tähden, joka vannoo alttarin kautta, vannoo sen kautta ja kaiken kautta, mitä sen päällä on. Ja joka vannoo temppelin kautta, vannoo sen kautta ja hänen kauttansa, joka siinä asuu. Ja joka vannoo taivaan kautta, vannoo Jumalan valtaistuimen kautta ja hänen kauttansa, joka sillä istuu. Eli siis vala sellaisenaan oli menettänyt merkityksensä tuohon aikaan, koska siitä oli tullut arkipäivä. Siis jos joku vannoi temppelin kautta, niin sitä ei pidetty yhtään minä. Jos joku vannoi temppelin kullan kautta, niin sitten hän oli valansa sidottu. Eli tilanne oli se, että ei oikein voitu luottaa kenenkään puheisiin. Vaikka ihminen aloitti, että no minä vannon, että se on näin, niin piti aina kuunnella, että no minkä kautta se vannoi. Jaa, se vannoi temppelin kautta. Ei se ole vielä mitään. No temppelin kulla. No niin, ehkä nyt se pitää paikkansa. Että se oli tämmöinen niin kuin ihan naurettava tilanne tullut siitä. Eli koko ajan piti tarkata, että minkä kautta vannota, että onko se vala varmasti pätevä. Että vannominen itsessään ei vielä taannut yhtään mitään. Mutta se, mitä Jeesus sanoi nyt, kun hän kielsi vannomisen, niin hän puhui opetuslapsilleen sitä, että heidän on puhuttava totta vannomattakin. Eli olkoon puhe on tai ei, ja siihen ei tarvitse mitään lisätä. Eli Jeesus painotti sitä, että hänen opetuslapsiinsa tulee voida luottaa, että mitä ikinä he sanovatkin, niin asia on juuri niin. Vaikkeivät he mitään vannomisia siihen lisääkään. Ja tämä oli sillä tavalla niin kuin tuohon aikaan harvinaista, että Jeesus kielisi, että ei, te ette lähde lainkaan tähän, että vannon temppelin nimeä ja lukee temppelin kuulla. Te sanotte, että asia on näin ja siihen pitää voida luottaa. Että teidän ei tarvitse lisätä mitään vannomisia. No tämä ei nyt kuitenkaan kumoa sitä, että ihmisten tähden joskus on vannottava. Siis Jumala vannoi Abrahamin tähden, että Abraham uskoisi. Ja Jeesus vannoi ylipapin sitä vaatiessa. Ja nyt aivan kuin kuningas pyysi Abrahamia vannomaan, ja Abraham sanoi, minä vannon. Niin kun Abimelek esivalta kuningas sitä vaati, niin se ei ollut Abrahamille synti. Eikä se ole kristityltä kielletty. Se tehdään ei siksi, ettäkö kristityn pitäisi aina taata puheensa vannomisella, että se olisi luotettavaa, vaan muiden tähden, jotka ajattelevat niin, että tarvitaan vala, että voidaan uskoa tuntematta sitä kristittyä. Ja tämmöisiä tilanteita, että Suomessahan on esimerkiksi oikeudessa ja puolustusvoimat, kun vannotaan sotilasvala, ja saattaa olla ehkä jotain muitakin tilanteita, mutta nyt en itse tiedä. Mutta Suomessakin on nykyisin, olen huomannut, niin on enenevässä määrin siirrytty vakuutukseen kunnian ja oman tunnon kautta valan sijasta. Mutta siitä minun täytyy sanoa, ja monet kristitytkin saattaa sen valita. Mutta minä sanon sen, että se on yhtä tyhjän kanssa. Siis, koska me emme tiedä, että mitä kenenkin ihmisen kunnia vaatii. Joku voi kokea, että hänen kunniansa ei pieni valkoinen valhe vähennä lainkaan. Tai oman tunnon kautta. Omatunto ihmisillä on hyvin häilyvä käsite. Jonkun omatunto sallii jotain ja toisen omatunto ei salli jotain. Ja mitä ihmeen merkitystä on sitten, kun sanotaan, että vakuutan kunnian ja oman tunnon kautta? Siis minua ei ainakaan vakuuta yhtään se, että joku tulee sanomaan minulle, että minä vakuutan kuule kunnian ja oman tuntoni kautta. Mä sanon, että en minä tunne sinua. En mä tiedä, että mikä sinun kunnialle sopii ja kuinka paljon sinun omatuntosi venyy. Et parempi kuin olet hiljaa, kun tulet vakuuttaan kunniasi ja omatuntosi kautta. Eli minä näkisin niin, että uskovien kristittyjen tulee oikeudessa, tai kun oikeus sitä vaatii, niin vannoa nimenomaan vala Jumalan nimessä. Jos he valitsevat vakuutuksen, niin he asettuvat ateistien kanssa samalle viivalle, siis jotka Jumalan kieltäjinä eivät tahdo vannoa Jumalan nimeen mitään. Siis eihän kristitylle mikään vala ole ongelma, koska kristitty puhuu totta joka tapauksessa. Jos valitsee vakuutuksen toisaalta sitten siitä syystä, että aikoo valehdella oikeudessa, niin siitä täytyy sanoa, että se ei Jumalan edessä helpota kristityn asiaa lainkaan. Sillä kristitty on kutsuttu puhumaan totta eikä valehtelemaan valheen isän tavoin. Eli kristitty ei saa myöskään sillä, että minun on pakko nyt valehdella oikeudessa, mä valitsen tuo vakuutuksen, että mä selviydyn, että Jumala ei niin paljon suutu, niin ei, siihen ei kannata turvautua lainkaan. Mutta siis nyt arjessa jääköön kristityltä pois kaikki sellainen, että voin vaikka vannoa, tai minä vannon, että asia on niin. Ja kannattaa lapsienkin kasvatuksessa kiinnittää huomioon. Näitä saattaa olla, että vannon kautta kiven ja kannon, että ei opeteta lainkaan sellaisen kielenkään. Et suusta pitää tulla totuus ja kaikki lisä, niin kuin Jeesus sanoo, oli se sitten väritystä tai asian liioittelua tai pehmettelyä tai muuta, niin se on pahasta. Eli puhe on tai ei ja kaikki mitä siihen lisätään on pahasta. Eli siis vannomista käytetään Abimelekin eli esivallan sitä pyytäessä, mutta kaikesta arjesta niin jääköön se pois. Kristityn sana pitää voida luottaa. Ja se on myöskin todistukseksi, paitsi että niin kuin äsken katsotte, että kristitty on armahtavainen laupias, niin se on myöskin suureksi todistukseksi maailmalle, että kun kristitty saa sen maine, että no, vaikka me pidämme häntä hulluna ja hihulina, niin kyllä tuon miehen tai naisen sanaan voi luottaa. Että mitä hän sanoo, niin se on jo valtava todistus. No sitten jatketaan jakeesta 25. Abraham nuhteli kuitenkin Abimelekia vesikaivon tähden, jonka Abimelekin palvelijat olivat vallanneet. Eli luku 21 ja 25. Jumala vaatii kunnioittamaan esivaltaa monta kertaa vanhassa testamentissa ja uudessa testamentissa. Mutta huomaatko, että Abraham uskalsi kuitenkin nuhdella kuningasta? Eikä hän rikkonut siinä esivaltaa vastaan. Siis Johannes Kastajakin nuhteli Herodesta tämän huorin teosta, eikä Johannes Kastaja toiminut väärin. Vaan täysin oikein, ja Johannes Kastaja kärsi lopulta kuoleman sen Jumalan sanan julistamisen tähden. Usein tästä voi kuulla väärää opetusta, että esivallan kunnioittaminen tarkoittaa sitä, että esivalta ei saa kritisoida tai ojentaa tai nuhdella, Valitettavasti olen monen entisen tunnustuksellisen pastorinkin kuullut perustelevan sitä, että he suostuvat lopulta kaikkiin uusiin kirkon raamatun vastaisiin päätöksiin, että no, ei se ollut kyllä raamatun mukainen päätös, mutta me mennään sillä nyt, mitä on kirkollinen esivalta päättänyt ja kunnioitetaan sitä, toimitaan sen mukaan. Ei, vaan niin kuin Abraham teki, jos esivalta tekee väärin, niin esivaltaa tulee nuhdella siitä. Eikä se tarkoita, että silloin ei kunnioiteta esivaltaa. Jos kirkolliset esipaimenet toimii väärin, sinulla on kaikki lupa näyttää se ja nuhdella. Etkä sinä riko siinä neljättä käskyä vastaan. Samoin monet entiset valtionkirkot on valitettavasti valtion lainsäädäntöihin suostuneet silloinkin, kun nämä ovat olleet raamatun sanan vastaisia. Ja yksi perustelu on ollut se, että kun esivaltaa tulee kunnioittaa. Mutta jos valtion laki säätää jotain, minkä raamattu kieltää, niin yhdenkään kirkon ei tule sellaista lakia noudattaa. Ja nyt ajankohtainen aihe on Suomessakin tämä avioliittolaki, mikä ensi vuonna muuttuu siis tässä valtiossa raamatun vastaiseksi. Ja nyt on jo monet papit sanonut, että he vihkii silti nyt sitten kaikki samaa sukupuolta olevat paritkin, koska esivalta sanoo, että heidät voidaan vihkiä. Ja meidän tulee kunnioittaa esivalta. Mutta tässä pitäisi juuri muistaa tämä Abrahamin tilanne, jossa hän nuhtelee Abimelekia esivaltaa kuningasta rohkeasti. Eli kirkon pitäisi nuhdella esivaltaa jumalattomista päätöksistä. Näimme, mitä tapahtui esimerkiksi 1930-luvun Saksassa. Mitkä oli seuraukset, kun kirkko kiltisti seurasi esivaltaa ja sen lainsäädäntöä, eikä asettunut julkisesti sitä vastustamaan. Siis se oli myöskin Saksan kristillisyydelle ja kirkolle valtava tappio. Et kirkko ei rohkeasti asettunut Hitleriä vastaan. Ja nyt voin sanoa siis, tuodaan tätä lähemmäs aina, että ei pysytä, että on kiva arvostella kauas, vaan esimerkiksi nyt haluan omasta puolestani sanoa, että sinullakin on täysi lupa ja oikeus minua paimenta nuhdella ja ojentaa, jos olen toiminut tai kun olen toiminut tai opettanut väärin. Ja se on toivottavaakin, että se tehtäisi. Paavali joutui Pietaria ojentamaan apostolien teoissa. Se oli lopulta hyväksi Pietarille. Kenenkään pastorin ei tule loukkaantua tai suuttua mistään nuhteesta, vaan ottaa se vastaan, tutkia, onko toiminut väärin. Toki hän saa myös puolustautua, jos hän ei ole toiminut väärin tai on väärin syytettynä. Piispa Timoteosta Paavali ohjeista, että älä ota huomioon syytettä vanhinta, siis vanhin oli seurakunnan pastori. Vanhinta vastaan, ellei ole kahta tai kolmea todistajaa. Paavali tietäisi, että vääriäkin nuhteluita on valitettavasti ja syytöksiä seurakunnassa, ja hän opastaa piispaa, että ei kannata tarttua ennen kuin on kaksi tai kolme todistajaa. Ja sitten samalla pitää muistaa näissä kaikissa nuhteluissakin, että kansasi ruhtinasta älä kiroa. Siis nuhtelu ja kirous ovat vielä kaksi eri asiaa. Nuhdeltaessakin on hyvä aina ensin miettiä, että olenko minä tässä asiassa varmasti oikeassa. Mitä jos nuhtelun sijaan avaisinkin vain keskustelun ensin aiheesta? Ja toiseksi pitää miettiä, että eihän omana vaikuttiminani ole halu nöyryttää tai halu päteä. Ja nuhtelunkin vielä voi tehdä kauniisti, niin kuin Naatan teki Daavidille. Hän ei mennyt sanomaan, niin kuin olisi voinut sanoa, että sinä olet kuule huorintekijä ja tappaja. Hän kertoi tarinan köyhän miehen karitsasta ja antoi Daavidin lopulta itse tuomita itsensä. Eli nuhtelun voi tehdä hienovaraisesti ja muistaa tämä siis, että kansasi ruhtinasta ei älä kiroa. Eli semmoinen kaikenlainen mauton herjaus, pilkka ja sitten myöskin kiroaminen, että sinulle käykö näin ja joutuu helvettiin tuollainen presidentti tai piispa, niin se olkoon kristityn suusta pois. No sitten, mennään eteenpäin taas. Mutta Abimelek vastasi, en tiedä kuka sen on tehnyt, et ole itse minulle mitään ilmoittanut, enkä ole siitä kuullut ennen kuin tänään. Silloin Abraham otti pikkukarjaa ja raavaskarjaa antoi Abimelekille ja he tekivät molemmat keskenänsä liiton. Abimelek ei näköjään ilmeisesti oikeasti tiennyt tästä, että oli vallattu Abrahamin kaivo. Haluan vain sivuhuomiona sanoa, että meidän omassa vaelluksessamme pitää tietää, että on suuri ero sillä, eikö oikeasti tiedä jotain vai ummistaako silmänsä vain joltain. Se, että Abraham nyt pyysi siis kuninkaan apua tässä kaivon anastamisasiassa, niin siitä me näemme myöskin sen, että kristityn on sallittua pyytää esivallan apua ja turvautua siihen, että esivalta puolustaa joissain asioissa, missä me tarvitsemme oikeutta. Joskus on tullut näitä, on teidänkin kanssa muistaakseni puhuttu, että kristitty on saattanut pohtia, kun häneltä on varastettu jotain ja varas on jäänyt kiinni, että nostaako hän syytteen, ei vai pitäisikö hänen kristittynä ennemmin antaa asian olla. Niin kristityllä on täys oikeus pyytää esivaltaa rankaisemaan. Ja se, siksi tähän ei ole se kategorinen vastaus, että ei, että pitää antaa anteeksi, että älä nosta varasta vastaan syytettä. Siis ihmisillä on hyvä oppia se, että teoilla on seuraukset. Parempi oppia se tässä ajassa ja istua vankilassa, kuin että löytää vasta viimeiseltä tuomiolta itsensä ja näkee, että teoilla oikeasti on seuraukset. No sitten tuossa, kun katsotaan, niin tässä ei ole kyse, kun Abraham otti pikkukaria raavaskaria antoi Abimelekille, niin tässä ei ole kyse mistään lahjuksesta, vaan ja Raamattuhan kieltää lahjukset, vaan tässä on vanha liiton solmimisen tapa. Ja hebreassa tuo itse asiassa tuo, että he solmivat liiton tai tekivät liiton, niin kirjaimellisesti käännettynä on se, että he leikkasivat liiton. Ja se johtuu siitä, että se liitto tehtiin niin, että me ollaan Abrahamin kohdalla se nähty aikaisemmin, että uhrieläimet leikattiin kahtia ja ensin meni toinen osapuoli niiden välistä. Ja julisti, että jos minä rikon liiton, niin käyköön minulle niin kuin tälle uhrieläimelle. Ja sitten meni toinen osapuoli ja sanoi, jos minä oman puolini niin rikon, käyköön minulle niin kuin tälle uhrieläimelle. Me näimme sen siinä, kun Jumala teki Abrahamin kanssa liiton, ja siinähän oli se mahtava kohta, kun Jumalan tuli. Abraham oli sikeässä unessa, ja Jumalan tuli kulki ensin Jumalan osuuden, ja sen jälkeen Jumalan tuli kulki Abrahaminkin osuuden. Et se oli tällainen yksipuolinen liitto, jossa Jumala itse teki liiton Abrahamin kanssa. Ja tässä näkyy myös hienosti tämä, että Abraham oli menettänyt siis kaivon Abimelekin palvelijoille, mutta ei antanut tämän asian tulla hänen ja Abimelekin väliin ja erottamaan heitä. Eli Abraham, he tekivät liiton ja tämä sai tämä ystävyys ja liitto jatkua. No sitten Abraham asetti laumasta 7 uhikaritsaa erilleen muista. Silloin Abimelek sanoi Abrahamille, mitä tarkoittavat nuo 7 karitsaa, jotka olet asettanut tuonne erilleen. Hän vastasi, nämä 7 karitsaa on sinun otettava minun kädestäni, todistukseksi minulle siitä, että tämä kaivo on minun kaivo. Tässä nyt käy, Abraham toimii sillä tavalla ovelasti tai hienosti, että hän ei ollut periaatteessa siinä asemassa, että hän olisi voinut alkaa vaatia kuningasta vannomaan enää mitään. Mutta Abraham haluaa, että tämä he teki liiton, mutta sehän halusi, että tämä kaivoasia vielä tulee selkeäksi ja ratkaistua. Niin hän nyt itse antoi 7 karitsaa. Odotti, että kuningas kysyy, että mitäs nämä on. Ja sitten Abraham itse sanoo, nämä 7 karitsa on sinun otettava minun kädestäni todistukseksi minulle siitä, että tämä kaivo on minun kaivoni. Eli hän ikään kuin sanoo, että tässä nyt on nämä karitsat ja kun sinä otat nämä vastaan, niin sillä sinä kuningas vahvistat sen valan, että tämä kaivo on Abrahamin kaivama kaivo ja hänen omaisuus. Jolloin näin Abrahamilla olisi selkeä kuninkaan mandaatti siitä, että Abimelekin miehet lähtee pois sieltä kaivolta. Ja näin hän saa Abimelekin vannomaan itselle, että tämä kaivoasia tulee kuntoon. Siitä kutsuttiin paikkaa Beersebaksi, koska he molemmat vannoivat siinä toisilleen valan. Niin he tekivät liiton Beersebassa ja Abimelek nousi ja piikolla hänen sotapäällikkönsä ja palasivat filisteelaisten maahan. Ja Abraham istutti tamariskipuun Beersebaan ja huusi siinä avuksi Herran iankaikkisen Jumalan nimeä. Ja Abraham asui kauan muukalaisena filisteelaisten maassa. Tuo Beerseba on siinä mielessä, siinä on kaksi merkitystä. Siis tuo hebrean tuo loppuosa, Jeba, niin voi tarkoittaako seitsemää tai sitten valaa. Sillä on molemmat merkitykset. Eli se on tällainen niin kuin seitsemän kaivo tai valan kaivo. Ja nyt siis liitto näiden kahden välillä sinetöitiin, vahvistettiin ja Abimelek ja Piikol palaavat kotia. Ja he lähtevät, mutta Abraham jää. Ja nyt, en tiedä onko liian kaukaa haettua, sanokaa te, mutta minusta tämäkään ei ole turha maininta, että Abraham istutti tamariskipuun Beersebaan ja huusi siinä avuksi Herran iankaikkisen Jumalan nimeä. Nimittäin tämä puu tulee esille Abrahamin koko matkan varrella useamman kerran. Abrahamin ensimmäinen pysähdyspaikka Kanaanissa oli puun äärellä, puun juurella, luku 12 ja 6. Sitten Abraham rakensi alttarin puun äärelle Mamre. Luku 13 ja 18. Sitten kerrotaan, miten hän eli puun lähellä, 14 ja luku 14 ja 13. Ja sitten palveli Herraa puun alla, luku 18 ja 1. Ja nyt kerrotaan taas, hän istutti puun ja huusi siinä avuksi Herran iankaikkisen Jumalan nimen. Niin itse väittäisin, että tässä on myöskin ennakkokuvaa siitä tulevasta puusta, jossa Herra tulee sovittamaan koko maailman synnit. Et uskon isä Abraham niin oli näköjään, mainitaan erikseen, miten hän oli puun äärellä. Ja sehän on se, miten mekin uskossa pelastumme. Käymme ristin puun ääreen ja pysymme siinä. Ja nimenomaan ristin puun juurella me huudamme avuksi Herran nimeä. Hyvä. Päätetään tuota tänään tähän ja minkälaisia ajatuksia tai kysymyksiä on herännyt mieleen.